Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն ներկայացված մեղադրանքները զուտ քաղաքական է որակում։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը վերանայելու պահանջով բողոքը գործը քնվում էր գրավոր ընթացակարգով։ Ինչ տրամադրություններ են Հայաստանի հավաքականում շաբաթօրը Պորտուգալիայից կրած ծանր պարտությունից հետո և Իռլանդիայի հետ վաղակայանալիք խաղից առաջ մարզչական շտաբի նախախաղային ասուլիսը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
Օգոստոսի 8-ին Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայն նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը, փաստաթղթի վերջնական ստորագրության և հետագայում այն իրականացնելու համար հայկական կողմը դեռ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը մանրամասնելով։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան դրույթներ, որոնք անընդունելի տարածքային պահանջներ են պարունակում և հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանի հիմնական օրենքը պետք է համապատասխանեցվի երկու երկրների կողմից արդեն նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստին և ոգուն, հավելել է նա։ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերում շատ բան համաձայնեցված չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, թե դեռ պետք է հետևել, ինչպես են այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվելու։ Ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում Սերգեյ Լավրովը պնդել է նաև, թե պայմանագրի նախաստորագրումից հետո սկիզբ առած ոգևորությունը այժմ փոխարինվել է կասկածամիտ գնահատականներով։ Նման գործողությունները նման են արտաքին քաղաքականության այն ժանրին, որի դեպքում անհրաժեշտ է լինում ինչ-որ վառ բան անել և այն խաղարկել տեղեկատվական դաշտում։ Այդ մեթոդը կյանքի իրավունք ունի, սակայն եթե դրան ոչինչ չհետևի, եղածը կայծի պես կանցնի, միջդեռ մենք հետաքրքրված ենք, որ իրական խաղաղություն հաստատվի, պնդել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Ստավրոպոլի երկրամասում ձերբակալել է Ադրբեջանի մի քաղաքացու ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա միացել էր Ռուսաստանում արգելված ուկրաինական մի կազմակերպության և դրա հանձնարարությամբ հետախուզել ուժային կառույցների շենքեր, ձեռք բերել պայթուցիկ սարքեր պատրաստելու բաղադրիչներ և պատրաստվել դրանք օգտագործել, գործի դնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումներում ստացած գիտելիքները։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել այս ձերբակալությունը, որը տեղի է ունենում երկու երկրների միջև լարված դիվանագիտական հարաբերությունների ֆոնին։ Թուրքիայի իշխանությունները ժամանակավորապես արգելել են հանրային հավաքները Ստամբուլի գլխավոր հրապարակ շրջափակել ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի Ստամբուլի գրասենյակն ու արցունքաբեր գազ կիրառել տարածքում խմբված ցուցարարների դեմ։ Գրքերը թեժացել են դատարանի անցած շաբաթվա վիճահարույց որոշումից հետո, որը կասեցրեց գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության Ստամբուլի գրասենյակի ղեկավարության գործունեությունը 2023-ի համագումարում տեղի ունեցած ենթադրյալ խախտումների պատճառով։ Դատարանը նաև գրասենյակի ժամանակավոր ղեկավար է նշանակել, ինչ ընդդիմադիրները որակում են որպես ապօրինի քաղաքական միջամտություն։ Ռուսաստանն անցած գիշեր կրկին զանգվածային հարվածները հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին, այս անգամ թիրախում են եղել էներգետիկ ենթակառուցվածքները, նպատակն ակնհայտ է առավելագույնս բարդացնել խաղաղբնակության կյանքը, նրանց թողնել առանց լույսի և ջերուցման, հայտարարել է էներգետիկայի նախարարությունը։ Ըստ զինված ուժերի, մեկ գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանը կիրառել է 140-ից ավելի անօթաչու, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը խզել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ պորտուգալացի Ֆերնանդո Սանտուշի հետ պայմանագիրը, աշխարհի առաջնության որակավոր Մամփուլում Իսլանդիայի հետ խաղում 5-0 հաշվով կրած պարտությունից հետո Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ վաղը Ուկրաինայի հետ կայանալիք հանդիպմանը ազգային ընտրանին կգլխավորի երկրի միջև 21 տարեկանների հավաքականի մարզիչ Այխան Աբասովը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Հանգստյան օրերին նախ թուրքական, ապա նաև հայկական աղբյուրները տեղեկացրեցին, որ այս շաբաթ Հայաստանի տարածքում հանդիպելու են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով հայ և թուրք բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլոչը։ Այսօր ազգային ժողովում Ռուբինյանը հաստատեց առաջիկա հանդիպման փաստը։
Հանդիպումը տեղի ունենալու մոտ օրերս Հայաստանում, ավելյալ տեղեկություններ, երբ որ ժամանակը գա, կհայտնենք։ Օրակարգը ներառելու է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ողջ օրակարգը, քննարկվեն այն քայլերը, որ արվել են մինչ այս, քննարկվեն այն քայլերը, որոնք դեռ ընթացքի մեջ են, գիտեք, որ մի քանի թեմա է եղել քննարկման այս տարիների ընթացքում, գիտեք, որ վերջին մեր հանդիպումից հետո հանդիպում տեղի ունեցավ Կարս Գյումրի երկաթգծի վերականգնման համար անհրաժեշտ տեխնիկական պարամետրերը քննարկելու շուրջ, եւ այս բոլոր սպեկտրը քննարկի, գիտեք, որ թեմա կա Անի պատմական կամրջի վերականգնման վերաբերյալ, եւ ընդհանուր գլխավոր թեման հարաբերությունների կարգավորումը։
Պարոնյան, հայ-ադրբեջանական գործընթացում այս արձանագրված համաձայնությունները հնարավոր է ազդակ դառնան, որի վերջո նաեւ այս հանդիպումը հայ-թուրքական հարաբերություններում արդեն գործնականում քայլեր տեսնենք։ Հայաստանը ունի նմանակն։
Ես կարծում եմ Վաշինգտոնյան համաձայնությունները եւ Վաշինգտոնյան հրճակագիրը շատ կարեւոր իրադարձություններ, որը միանշանակ կազդի եւ տարածաշրջանային գործընթացների վրա դրական կերպով եւ ընդհանրապես նույնիսկ տարածաշրջանից դուրս գործընթացների վրա դրական կերպով, եւ այս առումով այո, մենք լավատեսական ենք դրամադրված։
Քննարկելու է սահմանները բացելու հարց, այսինքն օրակարգում դա կա թե ոչ, եւ կներեք հաշվի առնելով, որ արդեն իսկ ցախողվել է երրորդ երկրների ներկայացուցիչների համար ճանապարհները բացելու այդ սցենարը, ինչքանով է իրատեսական, որ առաջ ընթաց կգրանցվի հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Սահմանի բացման մասին է հենց այս ամբողջ գործընթացը, ամբողջ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, Թուրքիա-Հայաստան փակ սահմանի բացման եւ Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատման մասին է, եւ բնականաբար քննարկումներն են հիմնական սրա մասին են։ Ճիշտ է, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ դիվանագիտական անձագիր կրող անձանց համար սահմանի բացման պայմանավորվածությունը չի իրագործվել մինչ այս պահին ոչ մեր մեղքով, բայց մենք հույս ունենք, որ այն կիրագործվի։
Թուրքիան մշտապես խնդիր պայման է դրել, որ Արցախի հարցի կարգավորումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից հետո սահմանը կբացվի։ Ձեզ համար օրինակ հիմա ի՞նչ հայտնի է, ի՞նչն է պատճառը, որ Թուրքիան դեռևս հապաղում է սա։
Ես չեմ տեսնում պատճառ, թե ինչու պիտի Թուրքիան հապաղի այս հարցում, համենայն դեպս հայկական կողմից որևէ հապաղման խնդիր չկա, մենք պատրաստ ենք հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ եւ հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ի դեպ, բավականին վերջերս Պակիստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցինք եւ դա նույնպես շատ նշանակալի իրադարձություն է։ Հույս ունեմ Թուրքիայի հետ նույնպես նման քայլի կգնանք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր մարտի 1-ի գործով երկրորդ դատավարություն, 2019-ին մեկնարկած առաջին դատական պրոցեսի ամփառունակ ավարտից հետո այժմ էլ նոր մեղադրական եզրակացություն է շրջանառվում, որով Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին ենթականերին պաշտոնական հնազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է ներկայացվում։ Ինքը Քոչարյանը շրջանառվող այս մեղադրական եզրակացությունը ծայր քաղաքական է որակում, դատական նիստի ընթացքին հետևում է նաև Ռամբուլադարյանը։
Գործը 1 տարի առաջ վերաբացելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախկին երեք ենթականերին դեռևս մեղադրանք առաջադրված չէ։ Այս 1 տարվա ընթացքում դատախազներն ընդհանրապես միջնորդել են դատավորին, որ մարտի 1-ի գործով Քոչարյանին եւ մյուսներին նոր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեղադրանք առաջադրվի, բայց դեռևս դատավորը չի հասել այդ փուլին։ Այսօրվա դատական նիստին կողմերը ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումը, արդյոք դատավորը պետք է մեղադրանք առաջադրի թե ոչ։ Երկրորդ նախագահը իր խոսքում ընդգծեց, որ այս մեղադրական եզրակացությունը քաղաքական է եւ գրվել է ոչ իրավաբանների կաբինետում։
Բայց մեղադրական եզրակացությունը չի գրվել սկզբանե իրավաբանների կողմից, սա եղել է քաղաքական փաստաթուղթ, որը որոշ գրասենյակների ծառայել է դատախազությունը եւ այն ժամանակ քննչական հետաձգություն, քննչական ծառայություն, եւ սա ծստեղության քաղաքական գրասենյակներում կազմած փաստաթուղթը դարձել է շատ փոխություններով դարձավ մեղադրական եզրակացություն։ Եվ սա է նկատված, որ այս մեղադրական եզրակացությունները կան ուղղակի այսի անհետեցություններ, որոնք համատեղելի չի իրավական կամ սահմանադրական որևէ այլ
Նախկին նախագահին դեռ 2018 թվականին մեղադրեցին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Այս հոդվածը սահմանադրական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական, ինչից հետո գործը քննող առաջին Ասիանի դատարանը արդարացրել էր պաշտոնաթող նախագահին, բայց Վճռաբեկը բեկանեց այն ու ուղարկեց հետ առաջին Ասիան նոր քննության, եւ արդեն 1 տարի է նոր քննությունն ընթանում է։
Հիմա ստացվում է այս մեղադրական եզրակացությամբ ինձ մեղադրում է նա մեջ, ինչը իմ պատասխանությունն է։ Երկրորդ, ամեն գնով իշխանությունը փոխանցել իր մտերիմ Սերժ Սարգսյան մեջ բերում։ Հիմա այս մեղադրական եզրակացության մեջ փորձելու հասկանալ, ով է Սերժ Սարգսյան, չկա չի նշված, հարևանսը, մանկավարժ ուղերսը, ով է, ինչ-որ ամեն ինչի չափ պետք է լինի, չէ՞, ով սա հարցը առաջանում։ Նա դատավարությունը չգիտեր, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ է։ Քան պայման պետք է սահմանադրական կարգի տապալման հետ ինչ-որ մի վերսիա մտածել, և այդ ուղղությունների բառը օգտագործել մի բանով, որ անձեռնմխորությունը շրջանցի, որտեղ ոչ թե պետական ծայրից է փոխվում, այլ արդեն ազնական ծայրից է փոխվում, դա գործառնութային անձեռնմխորություն չի դիմել։ Սա մանիպուլացիա, ոչ միայն մանիպուլացիա, սա գործ կարել է։
Քոչարյանի և մյուսների պաշտպանները շարունակում են պնդել, քանի որ նրանք արդարացվել են և նրանց վերագրվող նախկին հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, հետևաբար այս դատարանը պետք է մեկ բան աներ, փակեր գործը, ոչ թե սկսեր քննել դատախազների միջնորդությունը։ Միջդեռ դատախազությունը բազմից է ասել, որ նրանք չեն արդարացվել առաջին Հատյանի դատարանի արդարացման որոշումը բեկանված է, իսկ դա նշանակում է, որ քննությունը պետք է շարունակվի մեկ այլ հոդվածով։ Դատախազներն իրենց ծավալուն մեղադրականում ներկայացնում են Քոչարյանի և նրա նախկին երեգենթակաների գործողությունները 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ, նշում, որ նրանք ներգրավել են զինված ուժերը քաղաքական գործընթացներում, ինչի իրավունքը չունեին։ Այսօրվա դատական ընթացքում իր ելույթում Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձավ նաև զինված ուժերի հարցին, բայց իր տեսակետը ներկայացրեց արդեն դրամփակ նիստում։ Հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերի 19-ին է։
Վերաքննիչ դատարանը մի քանի ժամից կավարտի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը վերանայելու պանջով բողոքի քննությունը և կհրապարակի այս հարցով իր վճիրը։ Գործը քննվում էր գրավոր ընթացակարգով, ինչը որոշակի կասկածներ էր առաջացրել, թե դատարանի որոշումը կանխորոշված է և միլիարդատեր Կարապետյանը շարունակելու է մնալ ԱԱՀ մեկուսարանում։ Արդյոք այս մտավախությունները տեղին էին, պարզ կդառնա երեկոյան Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Ինչ կորոշի վերաքննիչ դատարանը, միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը կշարունակի կալանքի տակ մնալ, թե կբեկանեն առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Պարզ կլինի ժամեր անց, դատարանը պաշտպանների բողոքը քննում է գրավոր ու այսօր կհրապարակի աշխատանքային օրվա ավարտին։
Եթե մեզ չբավարարի որոշումը, ներկայացնենք հատուկ վերանայման վճռապետ։
2.5 ամիսը Տաշիր գրուպի սեփականատերը ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը շինծու է ու քաղաքական դրդապատճառներով։ Ազատազրկվելու առաջին օրվանից պնդում են Կարապետյանի պաշտպանները։ Այսօր են լավատես չեն վերաքննիչ դատարանից մեծ ակնկալիք չունեն։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբանական խմբից Ռուբեն Հակոբյանը։
Հաշվի առնելով մինչ այս պահը այս գործով ընթացող երևույթները, տեղի ունեցած երևույթները, ճնշումներ, ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն վարույթին իրականացնող մարմինների վրա, հետևաբար մեծ չեն սպասելիքները։
Գործարարը Նիկոլ Փաշինյանի ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց։ Սամվել Կարապետյանին մեղադրում են իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Ըստ պաշտպանների, իրավապահների միակ փաստարկն ու ապացույցն էլ այս կարճ տեսանյութն է։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Դատախազությունն ու դատարանը համարում են, որ հիմնավորված կասկած կա, որ կխոչընդոտի քննության ու կալանքը երկարաձգում են։ Սամվել Կարապետյանին հետագայում երկու մեղադրանք էլ առաջադրեցին՝ փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու, խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Այս մեղադրանքով կալանքը երկարաձգելու հիմնավոր կասկած դատարանը չի տեսել։ Դատախազությունն էլ առաջին Ատյանի այս որոշումն է բողոքարկել վերաքննիչում։ Համաձայն չէ, որ կալանքի համար հիմքեր չկան։ Վերաքննիչը նաև այս որոշումն է այսօր հրապարակելու։
Դատախազությունը այդ մասով ապահովակ է, մենք էլ արդեն կալանքի իրավաչափությանը եւ կամանքի անհրաժեշտության մասով են քննարկվել։
Մինչև Սամվել Կարապետյանի տունը շրջապատելն ու նրան ձերբակալելը Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային սպառնացել էր հոգևորականների բարեգործներին պասիվացնել ընդմիշտ։ Սրան հաջորդեց քրեական հետապնդումը Կարապետյանին ազատությունից զրկելը։ Բանտում էլ Սամվել Կարապետյանն ակտիվացավ քաղաքականապես, հայտարարեց նոր ուժ ստեղծելու ու Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու իր ծրագրերի մասին։ Միլիարդատեր Կարապետյանի հավակնություններն ու ակտիվությունն անիրատեսական չեն դարձնում առաջիկայում նրան կալանքից ազատվելու հավանականությունը, հարցրինք փաստաբան Հակոբյանին։
Դե եթե վերակնիչ հակակորրուպցիոն դատարանը դատախազության բողոքը մերժի այս գործով, այդ մյուս դեպքում առավելագույն ժամկետը միջ դատական վարություն կալանքի տակ գտնվելու 5 ամիս է։ Հետևաբար ամենախոսիս հաշվարկելի դեպքում էլ այդպես չի կարող լինել։
Սամվել Կարապետյանն այսօր էլ է ուղերձղել մեկուսարանից խոստանալով աշխատանք ու բարեկեցություն բոլորի համար։
Մի քանի տարում միջազգային ճանաչում ունեցող խոշոր ընկերությունները պետք է լինեն ներկայացված Հայաստանում եւ գործունեություն ծավալեն մեր երկրում, որի միջոցով ապահովելու է ቱրիզմի զարգացման տեմպերի փորակապես նորաճ ու նոր պայմաններ։ Վստահ եմ, որ այս եւ մի շարք տնտեսական այլ ծրագրեր շատ կարճ ժամանակում կփոխեն մեր ժողովրդի կյանքն ու որակը։ Ի վերջո կդադարի արտագաղթը եւ կլինի արժանապատիվ աշխատանքը բոլորի համար։ Ասելու ենք մեր ձևով։
Հայաստանի խոշորագույն վերնափոխադրող ընկերության Սպայկայի շուրջ զարգացումները շարունակվում են, գլխավոր անպատասխան հարցը սակայն մնում է նույնը. արդյոք դրանք զուտ տնտեսական թե քաղաքական զարգացումներ են? Նարինե Ղարաչյանին լսենք։
Մոտ 1 շաբաթ է Ռուսաստանում շարունակում են արգելափակված մնալ հայաստանյան խոշոր վերնափոխադրող Սպայկայի բեռնատարները, Ռուսաստանից հայտարարում են։ Եվրամիության հետ ասոցացման դեպքում Հայաստանի նկատմամբ կարող է մաքսային այլ ռեժիմ կիրառվել։ Օրերս փող վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը պետական 10-ի հետ զրույցում ասել էր մեջբերում.
Հայաստանն ինքնուրույն իրավունք ունի որոշել Եվրոպական միության հետ ինտեգրման հեռանկարները, սակայն Երևանում պետք է հասկանան, որ դա նշանակում է արմատապես այլ մաքսային ռեժիմ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առևտրում։ Եթե այդ ուղղությամբ զարգացումն ընթանա, ապա մենք ստիպված կլինենք վերանայել մեր տնտեսական քաղաքականությունն այս երկրի նկատմամբ։ Մենք այլևս ազատ ապրանքաշրջանառություն չենք ունենա եւ չի լինի անմաքս առևտուր։ Շուկայի առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանի արտադրանքը պահանջարկ ունի Ռուսաստանում։ Նրանք շրջապատված են այնպիսի երկրներով, որտեղ խաղող, ծիրան եւ այլ մրգեր ու բանջարեղեն առկա են, այսինքն Հայաստանը մրցակցային առավելություն չունի, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի համար պրեմիում շուկա է։ Ես արդեն չեմ ասում այն մասին, որ Եվրոպական միությունից ապրանքների ներհոսքը կարող է հեղեղել հայկական շուկան, ինչը շատ քիչ հնարավորություն կթողնի հայկական բիզնեսի զարգացման համար։ Կարծում եմ, այս գործոնները նրանք նույնպես պետք է գնահատեն։
Մեջբերման ավարտը։ Սպայկայի տնօրինությունը դեռ անցաչափատ էր հաստատել, որ ռուս իրավապահներն արգելել են իրենց երկրում գտնվող ընկերության 100-ից ավելի բեռնատարների շարժը։ Ռուսական կողմը, սակայն, ըստ Սպայկայի ղեկավարության թույլ է տվել, որ ռուսական բեռնատարներով իրենց գյուղ մթերքը հասցնեն վաճառակետեր։ Այս ընթացքում պետական որևէ կառույց ոչինչ չի ասում, տեղյակ են արդյոք ինչ է կատարվում Հայաստանի ամենախոշոր արտահանող ընկերության հետ Ռուսաստանում։ Փորձում են արդյոք պետական խողովակներով տեղեկություն ստանալ կամ աջակցել ընկերությանը։ Ազատությունը խորհրդարանում այսօր փորձել է իշխանականներից պարզել այս հարցի պատասխանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանն ազատությանն ասել է, պլաններ ունեն մյուս շաբաթ քննարկման հրավիրել Սպայկայի ղեկավարությանը։ Հանձնաժողովում ասած տեղյակ են խնդրից, բայց պաշտոնական պատասխան ռուսական կողմից դեռ չկա։ Փաստորեն շուրջ 1 շաբաթ է, ինչ Հայաստանի ամենախոշոր արտահանողի բեռնատարներն արգելափակված են Ռուսաստանում, բայց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում դեռ մյուս շաբաթ քննարկում կլինի։ Ու չնայած Ռուսաստանի փոխվարչապետը հստակ նշում է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմաններում Հայաստանը Ռուսաստան արտահանման խնդիրներ կունենա, իշխանական պատգամավորը քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, հատկապես Սպայկայի հետ կատարվածում։
Չեմ կարծում, որովհետև այնպիսի խնդիր չկա, եթե նման խնդիր լիներ, պետք է տարապես փակեին Ռուսաստան մուտքը, այսինքն իրենք ընտրողաբար փակելը իմաստ չի ունենա քաղաքական կոնտեքստում։ կա վստահ եմ, որ ավելի շատ տնտեսական խնդիր կա, որոշակի ուլեզդրական խնդիր կա, որ կարգավորից հետո խնդիրը կլուծվի։
Բագրատյանը նույնպես շատ բան չգիտեր, եզրակացրեց, գուցե էկոնոմիկայի նախարարության հետ է ընկերությունն ինտենսիվ աշխատում։ Սպայկայից ի դեպ ազատությանն ասել էին, որ այո, էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացրել են խնդրի մասին, բայց նախարարությունը շարունակ լռում է, այսօր նույնպես։
Հաշվել ֆուտբոլի մասին, վաղը հանրապետական մարզադաշտի բազմաչարչար խոտածածկին ոչ պակաս բազմաչարչար Հայաստանի հավաքականն աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի երկրորդ փուլում կհյուրընկալի Իռլանդիայի հավաքականին։ Եղիշե Մելիքյանի հետ նախախաղային ասուլիսին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Պորտուգալիայից գրած 5-0 հաշվով պարտությունը հարված էր, որը շուտ չի մոռացվի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Իռլանդիայի հետ վաղը կայանալի հանդիպման ընթառաջ այս խոսքերով սկսեց ասուլիսը.
Ինքը իր հետ կթողում է, որովհետև մենք Հայաստանի հավաքական ենք, ամեն պարտություն առավել ևս խոշոր, դա մեր վրա շատ ազդում է ու կազդե, բայց աշխատանք ենք տանում, որ այդ հարցերը կարողանանք լուծել։
Կիրակի գայացած հանդիպումն անհաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար, վիճակագրությունը խոսում է։ Սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը 7 հարված է կատարել մրցակցի 23-ի դիմաց, հյուրերը մոտ 600 անգամ փոխանցում են կատարել, Հայաստանի հավաքականը 221։ Պորտուգալիայի հետ խաղից առաջ Եղիշե Մելիքյանը անակնկալ էր խոստացել, ինչը փաստորեն չիրագործվեց, ինչ էլ որ նախատեսել էր, չստացվեց։ Ամեն դեպքում ընտրանու գլխավոր մարզչի տրամադրությունն այսօր բարձր էր։
Անակնկալ չէ, սյուրպրիզի ասել չէ, այդ սյուրպրիզը հիմա ասեմ, շատ ուրախ եմ, որ մինչև դարելա դա հումոր և տիկտոկով ես չգիտեմ ինչ, ես ուրախ եմ, որ կարողաց այս բանը ուրախացնեմ մեր ժողովրդին, եթե ոչ հաղթանակով։
Բավարարություն չկա, թույլ ենք էլի, հելա մի քիչ շատ աշխատենք, որ թիմ դառնա։
ՏՀՉ հանդիպում էր խաղից հետո, իրենց տպավորություններով կիսվում էին երկրպագուները, ասում են ֆեդերացիայի ղեկավարության փոփոխությունը պետք։
Ինձ թվում է խնդիրները ավելի խորքային ու ավելի վերևից են գալիս։ Փոփոխություններ են պետք, մարդիկ որտեղ ովքեր այս տեղում չեն, պետք է ուղղակի տեղը չլինեն։
Այժմ ֆուտբոլով զբաղվող երեխաներն էլ վերլուծում էին ընտրանու խաղն ու խոստանում, երբ հերթն իրենց հասնի, ավելի լավ հանդես կգան։
Դասավորված չէին խաղում, խառնված էին խաղում, որ մի քիչ ավելի լավ լարված մի քիչ չլինեին, ավելի լավ կխաղային իրանք։
Ինչ լարվածությունը։
Հա, մոտ այն է ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի հավաքականի մոտ, որ Պորտուգալիայում սաղ նույնիսկ Ռոնալդոն գնում էր պաշտպանության, իսկ Հայաստանում դա նույնիսկ կիսապաշտպանները մնում էին հարձակողների տեղը, ասենք մի հատ գոլ իրանց խփում են, իրանք բան են անում, սկսում են խառնվել իրար ու արդեն սկսում են գնալով ավելի վատ խաղալ։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռուսական զորքերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, անցած գիշեր հասցված այդ հարվածների հիմնական թիրախները երկրի էներգետիկ համագարքի օբյեկտներն էին, Սասուն Խաչատրյանն է հետևում ուկրաինական զարգացումներին։
Ինչ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ են պատրաստում, Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր Ռուսաստանը 3 ամենալայնածավալ օթային հարձակումն է գործել Ուկրաինայի վրա։ Ռուսական զինուժը Կիևում առաջին անգամ հարվածել է կառավարության շենքին, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Հարվածել են նաև բնակելի շենքերի կա 4 զոհ, այդ թվում 1 երեխա, առնվազն 20 վիրավոր։ Ուկրաինայի նախագահը պահանջել է, որ ԱՄՆ-ն և մյուս գործընկերները խիստ արձագանքեն այս հարձակմանը։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի ակնհայտ է, որ նման հարձակումներով Ռուսաստանը փորձում է հնարավորինս շատ ցավ ու տառապանք պատճառել Ուկրաինային, նաև հասկանալ, արդյոք աշխարհը կհանդուրժի դա։
Тому важливо, щоб заяви лідерів держав, інституцій були.
Ահա թե ինչու է կարևոր, որ առաջնորդների, պետությունների եւ հաստատությունների հայտարարությունները ամրապնդվեն վճռական քայլերով, Ռուսաստանի Ռուսաստանի հետ առնչվող անձանց դեմ պատժամիջոցներով, խիստ մաքսատուրքերով եւ Ռուսաստանի հետ առևտրի այլ սահմանափակումներով, նրանց կորուստները պետք է շոշափելի լինեն։
Իхні втрати повинні відчувати.
ԱՄՆ-ի նախագահը, որը վերջին շրջանում քանիցս հայտարարել է, թե կապված է Վլադիմիր Պուտինից հրադադար չհաստատելու և Ուկրաինայի նախագահի հետ ուղիղ բանակցություններից հրաժարվելու պատճառով, հայտարարել է, որ պատրաստ է անցնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների երկրորդ փուլին։ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին նախատեսում է զրուցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, իսկ արդեն այս շաբաթ սպասվում է եվրոպացի առաջնորդների այցը Վաշինգտոն, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը չի մանրամասնել, թե խոսքն ում մասին է։
Մենք շատ հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք։ Գիտեք, որ երկու շաբթի կամ երեք շաբթի օրերին որոշ եվրոպացի առաջնորդներ կայցել են մեր երկիր, նաև անհատական այցերով։ Կարծում եմ, մենք կկարգավորենք այս հակամարտությունը, մենք պետք է դա անենք։
Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթքելոգն իր հերթին սոցցանցում գրել է, որ Կիևի վրա վերջին մահաբեր հարձակումը չի վկայում այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստ է դիվանագիտական ճանապարհով ավարտել պատերազմը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է մեծացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը, սակայն ակնկալում է, որ դա տեղի կունենա եվրոպացի գործընկերների կողմից նմանատիպ գործողությունների հետ միաժամանակ։ NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Սքոթ Բեսենթը թշեշտել է, որ ռուսական նավթ գնել շարունակող երկրների դեմ լրացուցիչ երկրորդային պատժամիջոցների և մաքսատուրքերի սահմանումը կարող է հանգեցնել ռուսական տնտեսության փլուզմանը։ Ըստ նրա, հիմա տեղի ունենում մրցավազք, որը ցույց կտա, թե որքան կարող են դիմանալ ուկրաինական բանակն ու ռուսական տնտեսությունը։
Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջամտեն և լրացուցիչ պատժամիջոցներ ու մաքսատուրքեր սահմանեն ռուսական նավթ գնող երկրների նկատմամբ, ռուսական տնտեսությունը լիովին կփլուզվի, և դա նախագահ Պուտինին կստիպի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Փարիզ, մի քանի ժամից Ֆրանսիայի ազգային ժողովը քվեարկության կդնի Ֆրանսուա Բայրուի կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցային, որ ֆրանսիացի պատգամավորները կառավարությանը վստահություն կհայտնեն, հույսեր գրեթե չկան, լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Ընդամենը 9 ամիս տևած պաշտոնավարումից հետո Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն խորհրդարանում վստահության քվեարկության է բախվել, ինչը ըստ ամենայնի կհանգեցնի նրա հեռացման, այլ ավելի խորացնելով քաղաքական անորոշությունը երկրում և ճգնաժամը Եվրագոտու երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունում։ Այսօր երեկոյան նախատեսված վստահության քվեարկությունը հաջորդում է երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ ամիսներ շարունակվող բուրան վեճերին։ Կոշտիմադրություն է հարուցել մասնավորապես Բայրուի այն առաջարկը, ըստ որի երկրի արտաքին պարտքը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է 44 միլիարդ եվրոյի խնայողությունների գնալ։
Dans un débat ordonné suivi d'un vote et non
Անդիմադիր կուսակցությունները, որոնքի դեպ մեծամասնություն են կազմում Ֆրանսիայի խորհրդարանում, կտրականապես դեմ են այդ քայլին պնդելով, որ խնայողությունները փաստացի արվում են երկրի խոցելի խավի հաշվին։ Հետևաբար նախատեսված քվեարկության արդյունքները որևէ մեկի համար հազիվ թե անակնկալ դառնան։ Բոլոր անդիմադիրները թե ձախերից, թե աջերից մտադիր են ոչ ասել Բայրուի կառավարությանը։
Nous appelons Jordan et moi-même à une dissolution ultra rapide.
Հրաշքների չի հավատում նաև ինքը վարչապետը, որն ըստ France Press գործակալության իր կաբինետի անդամներին այսօր հրաժեշտի երեկույթի է հրավիրել։ Ֆրանսուա Բայրուն նախարարների կաբինետը գլխավորում է անցած տարվա դեկտեմբերից որպես մի գործիչ, ով կկարողանա միավորել բոլորին, միջդեռ 9 ամիս անց, ինչպես ֆրանսիական մամուլն է նկատում, նրան չհաջողվեց միավորել, և ոչ մեկին նրա կառավարությունը պատրաստվում են անվստահության քվե տալ ոչ միայն ծայրահեղաչերն ու ձախերը, այլև սոցիալիստները, որոնց հետ ապարդյուն փորձում էր պայմանավորվել Բայրուն վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում։ Երեկ մեկնաբանելով ներքաղաքական գործընթացները, Ֆրանսիայի վարչապետը հայտարարեց, թե իրեն հեռացնել պատրաստվող ընդդիմադիրները ատում են միմյանց, բայց միևնույն ժամանակ միավորում են ուժերը կառավարությունը տապալելու համար։
Բայրուն 2017
թվականին իշխանության եկած Էմանյուել Մակրոնի նախագահության արդեն 6-րդ վարչապետն է։ Քվեարկության կանխատեսելի արդյունքները Մակրոնին կրկին կստիպեն իր պաշտոնավարման ամենավճռորոշ քայլերից մեկին գնալ, նշանակել 7-րդ վարչապետ փոխզիջման հասնելու փորձ կատարելու համար, թե գնալ արտահերտ ընտրությունների հուսալով, որ նոր խորհրդարանն ավելի հարմար դասավորվածություն կունենա։ Աչերը նոր ընտրություններ են պահանջում, ձախերն էլ Մակրոնի հեռացումը։ Նախագահը դեմ է երկու տարբերակին էլ. Ուկրաինայում պատերազմը դա դադարեցնելու համար եվրոպական ջանքերի վրա կենտրոնացած Ելիսեան պալատի ղեկավարի հետ երկրի ներսում նույնքան հույսեր չեն կապում։ Ամենայն դեպս ըստ ֆրանսիական առաջատար պարբերականներից մեկի Լ Ֆիգարո թերթի պատվերով անցկացված հարցման համաձայն ֆրանսիացիների 64%-ը ցանկանում է, որ նախագահ Մակրոնը հեռանա, իսկ 77%-ն ասել է, որ նախագահի աշխատանքն իրենց չի գոհացնում։ Ֆրանսիայի առաջնորդը միջդեռ ընդդիմախոսներից է պահանջում պատասխանատվություն դրսևորել Ֆրանսիայի կայունությունն ապահովելու համար։ Աշխարհի վերաձևավորումը շատ բան է փոխում։ Եվրոպայի համար այս համատեքստում Ֆրանսիան պետք է շարունակի առաջ շարժվել, նախորդին հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00.